Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Tinuloy ng Senado ang debate sa iminungkahi na pagbabago sa Migration Act na may kaugnayan sa kapangyarihan ng Ministro ng Imigrasyon na ikansela ang visa base sa karakter na batayan. Nakakuha ng suporta ang iminungkahing pagbabago mula sa iba't ibang panig ng politika. Ngunit ang Greens ay nais ng sarili nilang pagbabago para tigilan ang ilang mga pinuno ng Estado at pamahalaan na makapasok sa Australia. Narito ang ulat ni Sunil Awosti na isinalin sa wikang Filipino. Ang iminungkahi ng pamahalaan na pagbabago ay kinabibilangan ng pagpapalawak ng depenisyon ng character concern. Sa basehan, ang ministro ng imigrasyon ay maaaring ipagsanay ang kanilang diskresyon na huwag pahintulutan ng isang tao na makapasok sa bansa. Pahihintulutan din ng pagbabago ang detensyon ng mga visa holders kung mayroong makatuwirang suspisyon na ang kanilang visa ay dapat na ikansela. Ayon sa senador ng Greens na si Nick McKim, ang iminungkahing panukalang batas ay wala sa pangangailangang pahabain ang kapangyarihan ng ministro ng imigrasyon nang walang sapat na pagpuna. Dagdag pa niya, ang iminungkahi ay taliwas sa mga mahalagang mga katangian ng mga Australiano.
In Australia, these days, you can be retained in prison for something you might do in the future. It's an incredibly Orwellian series of amendment bills that we are seeing this government bring before the parliament that continue an erosion of the human rights and civil liberties in this country that so many Australians have fought to protect over the last century and more, and in fact that so many Australians have tragically died to protect.
Ayon sa Greens, ang iminungkahing pagbabago ng pamahalaan ay pinahihintulutan ang ministro ng imigrasyon para baliktarin ang desisyon ng review tribunal at hindi sinasaklaw ang ministro mula sa prinsipyo ng natural na hustisya. Nagmungkahi naman si Senador McKim at ang Greens ng sarili nilang mga pagbabago. Nais ng federal na parlamento hindi lamang ang ministro ng imigrasyon na magkaroon ng kakayahang ipagbawal ang mga banyagang pinuno ng mga estado at mga pinuno ng pamahalaan mula sa visiting Australia kung ang kanilang karakter ay kinukonsiderang hindi kanais-nais. At mayroon pang isang pinuno ng estado sa ibang panig ng karagatang Pasipiko na nasa isipan ni na Senador McKim at ng Greens.
We would submit on any reasonable assessment of Mr. Trump's character, he would fail the character test. He would fail the character test. He's greenlit or green-lighted sexual assault on women. He's mocked people with disabilities. He's undermining fundamental rule of law in the United States. There have been any number of actions taken by Mr. Trump and words uttered by Mr. Trump, whether they be in interviews, in press conferences, or via his Twitter account, that call into serious question his character.
Hindi naman nakakagulat na ang mga pagbabago ng Greens ay hindi nakakuha ng suporta. Bukod sa malaki ang magiging epekto ng resulta at magiging implikasyon ng hindi pagpapahintulot sa Pangulo ng Estados Unidos o parehong makapangyarihang pinuno para makapasok sa Australia, sinabi ng frontbencher ng pamahalaan na si Senadora Michaela Cash na ang ideya ng Greens ay hindi naman kinakailangan sa kahit na anong kaso.
There is no need for this amendment. There are already robust arrangements in place to prevent a person of character concern from travelling to and entering Australia. Every person wishing to travel to and enter Australia must hold a visa. There are special visa arrangements in place for certain categories of people, such as guests of government and members of the royal family, and this includes heads of state and foreign dignitaries.
Ipinahayag naman ng senadora ng Labor na si Sam Dastyari ang pagsuporta ng Labor sa iminumungkahing pagbabago ng pamahalaan. Kanyang tinukoy ang malawakang pagsuporta sa pagban ng ideya na ang mga tao ay individual, ngunit hindi ang pagban sa mga partikular na etniko o relihiyosong grupo, na alegasyon ng mga kritiko ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na kanyang ginagawa sa kanilang bansa.
And I want to put on the record that there are red lines when it comes to these types of legislation. And the position of the Labor Party, and I note this is also the position the government has made very strongly, is the idea of banning people outright based on ethnicity or religion as whole groups is not something that should or can be supported, and that this bill strengthens the provisions that allow case by case assessment.
Isang partido na hindi sumasang-ayon dito ay ang One Nation. Ayon sa senador ng One Nation na si Malcolm Roberts, ang komunidad ng Islam ay partikular na nilalabanan na matutuhang maging bahagi ng lipunan ng Australia. Ayon sa kanya, ang pakikibagay sa mga Australiano na narito sa bansa ay sentral sa pagbibigay desisyon kung ang mga mamamayan ay dapat na mapahintulutang magtungo dito sa Australia.
How can we expect people wedded to an ideology masquerading as a religion that specifically precludes assimilation to assimilate and integrate? We can't.
Patuloy pa rin ang debate sa mga iminungkahing pagbabago.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.